Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 30 октябрь жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Атамекен партиясы камакка алынган Сатыбалдиевдин тергөө ишин көзөмөлгө аларын билдирди.
Бул үчүн эгерде Текебаев өзүнүн түштүктөгү кетирип алган кадрын калыбына келтирүү үчүн бул ишинин тагдырына кайдыгер карабайт.
Качкындар кризиси Германия миңдеген мигрантты артка кайтармай болду.
Быйыл январь-сентябрь ичи Германияга 577 000 качкын жана мигрант кирди. Алардын 164 000 сентябрь айы келди.
Ош туулган күнүн боорсок жана сүрөт жарманкелери менен белгиледи атайын репортажды сунуштайбыз. Ошондой эле бул берүүбүздөн Москвада жашап, түрдүү киноолорго тартылып келаткан кыргыз актёру Алайбек Тойчубеков менен маекти да уга аласыз. Бирок адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кыргыз-тажик чек арасында жерлерди алмаштыруу иштери башталды. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Мамлекеттик каттоо кызматынын адистеринен түзүлгөн топ Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Көкташ айылында алмашууга сунушталган аймактарды тасмага түшүрүү, өлчөө иштерин жүргүзүүдө. Жакын арада корутунду даярдалып, эки тараптуу комиссияга берилет. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Кыргызстан менен Тажикстан 12 гектардан жерди бири-бирине берерин алмашуу шахмат өңдүү жайгашкан аймактарда жүрөрүн белгилеген. Эки өлкө ортосундагы чек ара 976 чакырымды түзөт, анын жарымы тактала элек. Молдова парламенти өкмөттү кетирди. Молдова парламенти бейшембиде өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин карап, аны 101 депутаттын 65 колдоду. Добуш берүү алдында парламент алдында социалисттердин тарапкерлери өкмөттү кетирүү талабы менен митингге чыгышты. Кишиневдин борбордук бөлүгүндө болсо, түрдүү оппозициялык күчтөрдүн жүздөгөн мүчөлөрү кезексиз шайлоо жарыялоо талабы менен Чатыр шаарчада отурганына 2 айдын жүзү болууда. Былтыр күздө Молдованын банктарынан 1 миллиард доллар жоголуп, бирок бул көз боемочулук боюнча эч чара көрүлбөгөнүнөн нааразы болгондор президент Николай Тимофтинин жана өкмөттүн отставкасын, ошон эле жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылып чыгышкан. Журналисттерди коргоо комитети Джон Керриге кайрылды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азияга сапар кылып жатканына байланыштуу журналисттерди коргоо комитети ага кайрылып, чөлкөм лидерлери менен жолугушкан кезде көз карандысыз басылмаларды кысымга алууну токтотуу маселесин көтөрүүнү суранды. Нью-Йоркто жайгашкан уюм мамлекеттик катчыны абакта отурган журналисттерди бошотууга көңүл бурууга да чакырды. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде Өзбекстан менен Түркмөнстанда көз карандысыз журналистикага бийлик басым өткөрүп келет. Казакстанда да бул абал көңүл жылытарлык эместиги эл аралык уюмдардын баяндамаларында айтылат. Джон Керри бүгүн Борбор Азияга сапарын баштайт, анын Бишкектеги жолугушуулары 31 октябрга белгиленген. Орусия Украинага авиакаттамдарды жандантуу боюнча сунуш киргизди. Орусиянын аба мекиндиги боюнча федералдык агенттиги Украинага эки өлкө ортосундагы учак каттамдарын жандантуу боюнча сүйлөшүүнү сунуштады, бирок муну Киев четке какты. Орус тарап катты 28 октябрда жөнөткөн. Украинанын инфраструктура министрлигинин өкүлү Орусия Кырым аймагына да учактарды токтоткон учурда гана сүйлөшүүлөр болушу мүмкүндүгүн билдирди. Украина Кырымдын аннексияланышына катары 25 октябрдан тарта Орусияга аба каттамдарын токтоткон, андан соң Москвада ушундай кадамга барган жана муну акылсыздык деп атаган. Бул тыюу салуулардан улам ай сайын 70 миңдей жүргүнчү жабыркайт. Тажикстандын баш калаасы Душанбе шаарында бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын кезектеги саммити башталат. Ага катышуу үчүн кыргыз премьер-министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев кечээ жөнөп кеткен. Башбакандардын бул жыйынында экономикалык кызматташтык, коопсуздук сыяктуу 30га жакын маселе каралмакчы. Премьерлердин саммити жыл сайын КМШ-га мүчө өлкөлөрдө кезектен уюштурулат. Аскар Акаевке Саймон Кузнец атындагы медаль берилди. Нобель сыйлыгынын лауреаты Саймон Кузнец атындагы алтын медаль менен заманбап экономикалык теорияга кошкон салым үчүн Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев сыйланды. Сыйлык Москвада эл аралык глобалистика 2015 илимий конгрессинде берилди. Анда Акаев экономикалык кризистен чыгуу жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу, жаңы энергоэкологиялык стратегияны иштеп чыгуу, коомдогу кирешелердин теңсиздиги тууралуу үч темада баяндама жасады. Бул сыйлык 2012 жылы түптөлгөн Аскар Акаев анын 5-чи лауреаты. Медиа эксперттер журналисттердин этикасына тынчсызданууда. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнө түшкөн арыздарды кароо комиссиясы Кыргызстандагы журналисттер соңку учурларда кесип этиканы сактабай жатканын белгилеп тынчсыздануусун билдирди. Комиссия мүчөлөрүнүн айтымында абактан качкан кылмышкерлерди кармоо операцияларын чагылдыруу учурунда бул даана байкалды. Атып өлтүрүлгөн кишилердин кан жалаган сүрөттөрүн эфирден көрсөтүп, басылмаларда жарыялоо журналисттик этиканын нормаларын бузган. Андан сырткары соңку кездери унаа кырсыгына кабылып мүрт кеткен кишилердин сүрөтүн көрсөтүү күч алганы айтылууда. Кыргыз журналисттердин этикалык кодексине ылайык канга боелгон кишилердин сүрөтү сыяктуу адамга терс маанай берген көрүнүштөрдү жайылтуу кесиптик эрежеге дал келбейт. Андай учурларды сөз менен жеткирүү керек. Журналисттердин этикалык кодекси 2007 жылы кабыл алынып, 2009 жылы толукталган. Ал 23 беренеден турат. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан кенен уксаңыз болот. Орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда ала булут каптап, жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 25, Таласта 24, Баткенде 25 градус. Нарында 16, Ысык Көлдө 17, Ошто жана Жалабатта 25 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт жана 23 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып эми баяндардын негизги топтомуна өтсөк, Ички иштер министрлиги мамлекеттик каттоо кызматынын жарандарды каттоо департаментинин мурдагы башчысы Дүйшөн Сатыбалдиевди кармаганы маалымдады. Ага кызматта отурганда 6000 ашык паспорттун мыйзамсыз берилишине жол берген жана тендерди өткөрүүдө мыйзам бузган деген айыптар коюлуп жатат. Ал арада Дүйшөн Сатыбалдиевдин тарапкерлери болгон Атамекен партиясы тергөө иши таза болорун көзөмөлгө аларын айтты. Сатыбалдиев Атамекен партиясы үчүн канчалык маанилүү адам экенин Самат Жумакадыров билип көрдү.
Ички иштер министрлиги Дүйшөн Сатыбалдиевке ушул жылдын август айында издөө жарыялаган. Ага каттоо кызматынын жарандарды каттоо департаментинин башчысы болуп турганда 6000 ашык паспорттун мыйзамсыз берилишине, болгондо да басымдуусу чет өлкөлүк жарандарга берилишине жол берген деген кинет агылууда. Милиция бул паспорттагы ПИН номерлер социалдык коргоо министрлигинин уруксаты жок эле каалагандай берилген деп ишендирүүдө. Буга паспорт жасоочу компанияга тендер өткөрүүдө мыйзамдоодону бузган деген да айып кошулуп жатат. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Эрнес Осмонбаевдин Азаттыкка билдиришинче, Сатыбалдиевке эл аралык издөө жарыяланып, анын жүргөн жерин көргөндөргө өзүнчө сыйпыл каралган. Бирок 28 октябрда министрликтин кылмышты иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери Бишкекте жүргөн жеринен кармашкан.
Көчө тергөө амалдарын жүрүштүрүү максатында башкы тергөө башкармалыгына алып барылган, андан кийин кайра убактылуу кармоочу жайга жеткирилген.
Дүйшөн Сатыбалдиевке 2011 жылы чет элдик жарандарга мыйзамсыз паспорт берүү боюнча Финполи кылмыш ишин козгоп, кийинчерээк ал кыскартылган. 2013 жылы кылмыш ишин кайрадан Ички иштер министрлиги козгоп, ага негиз катары мамлекеттик каттоо кызматы паспорт жасоо компаниясына тендер өткөрүүдө мыйзам бузду деген негизди келтирген. Ага карабай Сатыбалдиев ушул жылдын август айына чейин жетекчилик кызматта иштеп келди. Мамлекеттик кызматкерге байланышкан кылмыш иши парламенттик шайлоого байланыштуу ал ишинен өз каалоосу менен кеткенден кийин жанданган. Ага байланыштуу Атамекен социалисттик партиясынын тизмесинде 69 кантарда турган Дүйшөн Сатыбалдиев каттоодон өткөн жок. Муну өнөктүк учурунда партия лидери Өмүрбек Текебаев саясий куугунтук катары баалаганы бар. Саясаттануучу Турат Акимовдун пикиринде Сатыбалдиевди тартип сакчылар шайлоодон кийин таап чыкканында жөн бар. Алар ишти аягына чейин жеткирип, биротоло аны жабууга кызыктар экенин көрсөтүүдө.
Эми камайт, анткени ушу атайын күтүштү да. Эми болсо саясий куугунтук Коммунист партиянын мүчөсүнө деп айта албайт да.
Атамекенчилер партиялашын ара жолдо калтырбасын ачык айтышып, Сатыбалдиевке коюлган кинеде негиз жок экенине ишенишүүдө. Партия мүчөсү Алмамет Шыкмаматовдун Азаттыкка билдиришинче, Атамекен партиясы тергөөнүн ачык жүрүшүн талап кылат.
Ошол тендердик комиссиянын төрагасы болгон эмес. Уткан компанияны тендердик комиссия аныктайт. Анын баардыгы билет. Мыйзамда ошондой жазылды. Тендердик комиссиянын жетекчисин, мүчөлөрүн жоопко тартпай, тендердик комиссиянын чечимин аткарган кишини жоопко тартабыз деп атпайбы? Ошондуктан ал биз сакталып чыгарына толук ишенебиз. Эгерде тергөө объективдүү жүрсө.
Саясатчылар арасында Дүйшөн Сатыбалдиев өзү милициянын колуна түшүп берди деген пикирлер да бар. Ал Атамекен партиясы түптөлгөндөн баштап партия лидеринин жанында жүргөндүктөн партиялаштарына ишенип турат дегендер да четтен табылат. Журналист Серепчи Төлөгөн Сулаймановдун пикиринде капчуктуу адамдардын бири катары партияга таасири бар болуп келген Сатыбалдиевди Атамекен коалицияга кирип калса, сотторго үстөмдүк кылып, актап чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлөт дейт.
Атан экен фракциясынын коалиция киришине жана андан аркы саясий багыттарына да байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Бул үчүн эгерде Текебаев өзүнүн түштүктөгү кетирип алган кадрын калыбына келтирүү үчүн бул кишинин тагдырына кайдыгер карабайт.
Дүйшөн Сатыбалдиев Атан экен партиясынын тизмесиндеги Мелис Мырзахматовдон кийинки шайлоо учурунда издөө жарыяланган экинчи адам болуп калган. ПИН номерлерди өзгөртүү менен паспорт берилген деген негиздеги Сатыбалдиевдин экинчи ишинде аны менен чогу соцфонд, каттоо кызматы жана ортомчу ларды кошуп 10 адамдын иши каралууда. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар, эми спорт көрөрмандарын радиого жакын чакырар элем. Буга чейин Азаттыктан кабарлаганыбыздай, кыргызстандык 18 жаштагы Дастан Липшаков чоңдор арасында бильярдтын динамикалык пирамида түрүнүн дүйнө чемпиону болгон эле. Мелдеш 25 октябрда Финляндиянын Иматра шаарында аяктаган. Ага 14 өлкөдөн 61 спортчу катышкан. Дастан Липшаков былтыр бильярдтын кураштырма пирамида түрүнүн да жаштар арасында дүйнө чемпиону болгон эле. Жаш чемпиону менен кабарчыбыз Эмиль Чекеров маектешти.
Дастан, жеңишиң менен куттуктайбыз. Мелдештен кийинки таасирлер кандай?
Волнение аябай болдум. Кыргызстанга азыр бияка келгенден кийин болуп атам да, тияктан эчтеке билгизген да жокмун, эчтеке кылган жокмун. Ким болуп атканда, вот именно биринчи местен алып Кыргызстандын кимди ордолуп атканда, ошондо аябай волнение болдум да, өзүнө сыртка билгизбей ичимен мен титредим да кадимкидейчи.
А сен ушул учурду канча күткөнсүң? Негизи эле болот деп күттүң беле, кыялданчу элең?
Ооба, мен аябай аракет кылып жүргөм. Бияктан 2014 чемпионат мераны Ысык-Көлдө утканда жаштар арасында эми чоңдор арасында аябай аракет кылып полуфиналга чыкканда мен ушул турнирде кудай буйруса мен өмүрүмдө биринчи жолу келип аткан шанс тырышайын деп ошо биринчи местен алдым да атайын тырышыпчы болушчу аракет кылып чоңдордо шанс болот экен да
максатыңа жеттиң эми дагы кандай аракеттерди кыласың
ушундай эле кудай сактасын тигинде мындай жанагы звездный болезнь деп коет го ошондо өзүмдү өзүм аябай карманам эмне боло турган болсо кайра дагы аракет кылам болушунча восстановление кылгангачы
Бильярд таамайлыкты талап кылат эмеспи, таамай болууга талап кылат эмеспи? Анан сен кандай даярдангансың?
Спортко өзүм жакынмын да, кайсы спортко кирсем да ошо өзүмө жакыныраак болуп кире берем. Таамайлыкка Дүйшөбаев тренер ошо даярдаган да. Дүйшөбаев Каныбек ошо тренерим даярдаган бардыгы.
Көп оюндардын жүрүшүн байкап көрсөк, жарым финалга чейин оюндар 7-6, 7-5, 7-4 эсебинде кыйын өтүптүр дагы. Жарым финал 7-1 эсебинде аяктады да.
Турнирдин өзүнүн да сүрү болот. Миң психолог болсо дагы турнирдин сүрүнөн өткөнгө кыйын да. Башында көнүш керек столдорго, соперниктерге көнүш керек. Мен ошентип башынан вот биринчи соперник менен аябай кыйналып отуруп, эптеп утурайын, хоть бир партия лишний болсо дагы, главный итогу деп турупчу, утуп кетейин. Биринчи соперникимди ошентип уттум, экинчи соперник, биринчи соперник менен сабак алып, экинчи соперник менен андан бир аз кыйыныраак болду. Антип анан да сабак алып ошентип уже восьмерка келгенде бир аз күйүп аткам өзүм дагычы эмне болуп калат эми эмне болуп кетет депчи анан восьмеркадан өткөндөн кийин уже полуфиналга чыкканда уже сразу билинди да что бардык жагынан сабак уже жетиштүү болду да беш алгандай эле сабак да жетиштүү болду бардыгы анан кийин полуфинал финал уже жанагындай күймө жок эчтемсе жок болуп калды да уже спокойный биринчи местен алсам дагы волнение жок болуп мындай өзүм ич менен карманып бардыгым уже мындай айтып жатканда роботтай эле болуп калды да
токтоо болууга үйрөнөсүңбү анткени деген ушундай жоопкерчиликтүү учурда көп бильярдчылар алдатып жиберет да балким шашып кетип
ооба аны унутпаш керек если аны унутуп кала турган болсоң хоть канча уверенный болсоң дагы бильярдда профессионал жок да кимдин формасы күчтүү болсо ошого утуп кетет бильярдда профессионал деп эч ким айтпайт профессионал болсо анда бүт эле бардык шарды киргизип салат эле да если профессионал болсо профессионал пока жок бильярдда кийин эле может чыгып кетпесе азыр ар кимдин формасына жараша да мисалы чемпион мира тигинде мындай айтылып кала берет формаң жок болсо хоть балекет болсоң дагы жаштар кайра эле уткой берет да ушинтипчи азыр жаңы жаштар чыгып келатпайбы күчтүүлөр
бильярдды 12 жашынан үйрөнүп 14 жашында ушул эмгек сиңирген машыктыруучу Каныбек Дүйшөбаевдин колунан тарбияланып баштапсың да учурда 18 жаштасың э жогорку окуу жайда окуйт деп уктук адистигиң дагы волейбол адистигинде экен да анан сенин өзүң азыр бильярд менен алектенип жүрсөң адистигиң сага кандай келечекте жардам бериши мүмкүн
физкультурада да бильярд жагы жок если бильярд жагы болот эле бильярд жагына тапшырбайт болчумун да мен дагы өзүм волейбол жагына тапшырганым если кийин бильярдтан тигинде эмне болуп кете турган болсо вот именно башка спорт менен дагы
ар тармак
болоюн башка спорт менен да кетип калайын деген а мен физкультурадан тапшырганым өзүм спортсмен болгондон кийин физкультурадан тапшырайын деп чечтим да өзүм дагы
бул дүйнө чемпиондугунда дүйнөнүн 3 жолку чемпиону кыргызстандык Каныбек Сагынбаев катышты жакшы мелдештер көрсөтүп 9-16 орунга ээлеген спортчулардын катарына кошулду көп мелдештерди байкасам Каныбек Сагынбаев менен көп ээрчип мелдештерге катышат экенсиң командалык дүйнө чемпиондугунда 2-1 ойноп, 3-чү орунду алыпсыңар. Бир интервьюңдө айттың, Канек Сагынбаевдин оюндарын көп көрчүмүн деп. Мамилең кандай дүйнө чемпиону менен?
Мамилем аябай жакшы. Канек байкеден стимул да ал. Канек байке эсле Кыргызстандан ушин чыкпаганда бильярддан. Анда уже бизге шанс жок болчу да, анткени бильярддан эч ким өнүкпөйт болчу. Бир чемпион бар, анын артынан чемпион болуп турбай деп эрчегендер көп да аябай. Ал Кыргызстандан дагы мага окшогон игроктордон 5-6 бар. Просто алар визалары срочно болуп жетишпей калды да, өтпөй калды. Атагаларда барышмак Ратбеков, Узатбек, Сыдыков, Канат и Адамов, Зайдан үчөө бармак дагы. Алар болот ошо виза жагынан жетишпей калып, бара албай калдык да. Биз 2014 биз аябай жакшы результат көрсөттүк. Юниордон мен уттум, взрослодон Канбек байке утту. Динамикалык пирамида утканда да Канбек байке 2014. Биз 2015 кайра Астанага алып барып, финал болуп атканда постоянно валидет жүрдү да, кайка атайын болсам ошо акыбетке барып, эсли кыргыздар бияктан валидет атканын билдик бардыгыбыз, кыргыз элин барды валидет аткан. Просто аякта кыргыз казак бир тууган деп коткула, ошолор валидет менин үстүмө акча коюшуп, өздөрүнчө алардын ар жактан выигрыш утушуп
отурат. Ошолордун колдоп атканда сага бир
этет, аябай таасир этет.
Алдыда кандай мелдештер бар?
Бир жумадан кийин кайра эле Кубок Кремлига кетебиз Москвага. Анан аяктан келип кайра эле Томскиде чемпионат мира болот аякка. Азыр мен бардыгы бүткөндөн кийин айылга барам да, барып мээмди дезалтып, папамдар менен балыкка чыгып, кайра шаарга келип, анан 2 күндөн кийин бир кайра өзүмдү чемпион мира элестетпей эле кайра мурункундай простой элестетип аракет кылып, кайра тренировка кылып, ошондой эле кылып туруп, Кубок Кремлига аракет кылып келем да, буйрузда.
Майыңыз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Жаш чемпион Дастан Лепшаков менен Эмил Чекиров маектешти. Бишкекте саат 7:16 мүнөт өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Молдова парламенти өкмөттү кетирди. Кыргыз тажик чек арасында жерлерди алмаштыруу иштери башталды. Багдадта Американын мурдагы аскери базасына ракеталык аткылоо болду. Орусия Украинага учак каттамдарын жандандыруу боюнча сунуш киргизди, бирок Киев буга макул болгон жок. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевке экономика илимине кошкон салымы үчүн Саймон Кузнец атындагы медаль берилди. Бүгүн Бишкек шаарында Оолой бир Ош шаарым аттуу адабий кече өтөт. Ушул жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Берүүбүздү улантып, эми дүйнөдө болуп жаткан окуяларга да сиз эсеп салалы. Германия миңдеген мигрантты артка кайтармай болду. Өкмөттүн жарыясына караганда кайтарыла тургандар булар Ооганстандан жана Балкан өлкөлөрүнөн келип, Германиядан башпаанек алууну көздөгөндөр. Немис бийликтери мындай чарага качкындар кризисинен улам өкмөткө коомдук колдоонун деңгээли акыркы 3 жылдагы эң төмөнкү чекке түшкөн учурда барууда. Теманы Улан Алымкулуу улантсын.
Немец расмий өкүлдөрүнүн соңку сөздөрүнө караганда, алар мигранттардын басаңдачыдай көрүнбөгөн агымын жөнгөрүү боюнча турмун катаалдаштыргандай. Өлкөнүн ички иштер министри Томас де Мезер Берлинде 28 октябрдагы басма сөз жыйында Германияга буга чейин эле кирип алган жана али келип жаткан мигранттардын эки агымын өзгөчө бөлүп көргөзүп, алар артка кайтарыла тургандыгын убада кылды.
Afghanistan steht im laufenden Monat.
Ушлайда жана жыл бою Ооганстан мигранттар чыккан өлкөлөрдүн тизмесинде 2-чи орунду ээледи. Бул кабыл алыңгыз. Биз Ооган өкмөт менен макулбуз. Биз муну каалабайбыз. Ооганстандан орто катмардагылар барган сайын мигранттар катарын толуктап, саны артууда. Алардын көбү борбору Кабулдан. Биз Ооган өкмөт менен ортоңку класс жана жаштар өлкөдө калуу менен аны кайра куруш керек дегенине макулбуз. Бизге Ооганстандан качкын катары келип жаткан адамдардын баарында Германияда атүгүл толеранттуулук макамы менен да калуу мүмкүнчүлүгү болбойт.
Деген Германия ички иштер министри Томас де Мезер, алар алдагы апталарда, айларда артка кайтара турган мигранттардын экинчи катмары катары Балкан өлкөлөрүнөн чыккандарды атады. Министр белгилегендей, качкын макамын берүү өтүнүчү четке кагылган миңдеген балкандыктарга эми өлкөдөн кетишке туура келет. Балкандыктар дегенде бул жерде Косово, Македония, Албания, Босния, Герцеговина сындуу өлкөлөр эске алынууда. Евробиримдикке кирип алган мигранттардын көбү Германияга агылышы немес экономикасынын кубаттуулугу жана социалдык жактан качкындар үчүн берешендиги менен түшүндүрүлөт. ДПА агенттиги келтирген маалыматтарга караганда быйыл январ-сентябрь ичи Германияга 577 000 качкын жана мигрант кирди. Алардын 164 000 сентябрь айы келди. Ошол 577 000дин 300 000ден ашууну сентябрь айынын соңуна карата Германиядан качкын макамын сурап кайрылды. Немес бийликтери мурдараак быйыл өлкөгө келе турган мигранттар менен качкындар саны кеминде 800 000ге чейин жетет деп күтүп жатышкандыгын айтышкан болчу. Канцлер Ангела Меркельдин өкмөтү эмалары качкын макамы сурашына жүйө жок деп санаган миңдеген адамды кайра артка кайтаруу чечимине бул Кристиндам өкмөткө коомдук колдоонун деңгээли акыркы 3 жылдагы эң төмөнкү чекке түшкөн учурда барууда. А мындан улам Меркельдин Христиан Демократтар партиясынын коалициялык өнөктөшү социал демократтар чек арада транзит зонасы аталган жайлар түзүүгө каршылыгын кайра алышы мүмкүндүгүн ишара кылды. Транзит зоналары идеясында мигранттарды тезирээк каттоого, анан депортациялоого мүмкүндүк бериши керек. Социал демократтардын өкмөттөгү таасирлүү өкүлү, каржы министри Вольфганг Шойбле кече мигранттар агымы чексиз боло албасын айтып чыгып, өкмөт бул маселеде жаңы жана катаал багытты карманарына басым жасады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кайрадан Кыргызстанга кайтып келип, Ош шаарына сапар тартсак, маалым болгондой, кечээ Ош шаары өзүнүн 3015 жылдыгын белгиледи. Бул салтанат кадимкидей эле массалык оюн зооктору менен башталып, жылдагыдан өзгөчөлөнүп, айыл чарба, боорсок жана сүрөт жарманкелери менен коштолду. Аймакта кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Кыргызстандын экинчи баш калаасы Оштун тарыхы, саясий экономикалык мааниси жана маданий өзгөчөлүгү тууралуу баяндап бермекчи.
Ош шаарынын эң байыркы шаар катары 3015 жылдык тарыхын чагылдырып кеттик. Улуу Жибек жолунун негизги артериясы катары Ош шаары азыркы мезгилде 21-нчи кылымда да өзүнүн функциясын жогото элек да. Ошол себептен ушул идеяны сөзсүз бердик. Бул айыл чарба продукциясынын жарманкесин уюштурганбыз, кышка камкордук көрүп алсын деген максатта уюштуруп бердик. Аябай жакшы өттү бул дагы. Шаардагы эң көрүнүктүү сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү уюштурулган болчу. Алар катуу даярданышкан. Азыр калуучулар болсо сатып алып көрүп жатышат.
Бул Ош мэриясынын уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Салтанат Аманова болду. Шаар күнүн майрамдоого калаадагы баардык улут өкүлдөрү катышты. Салтанаттан соң уюштурулган жарманкеге күбө болуп жүргөн шаар тургуну Турсунбек Султанов калаа тургундарын дос эмес, бир бирине тууган деп атаарын айтты.
Мындай майрамдар тез болуп турган жакшы. Себеби азыр бул жерде азыр мен кыргызын дагы көрдүм, өзбегин дагы, казагын дагы, орусун дагы ушундай болуп мынаны боло турган болсо, мындай майрам тез өткөрүш керек. Азыр мына кайхар жердин өз ар региондо өзүнүн менталитети бар. Ошо минтиге карагыла, мына тамактарды карагыла, мына кийинген адамдарды, сүйүнгөн адамдарды карагыла. Мына кечээ көпүрү бүттү, көпүрдү ишке салынды. Мен Ошто тоосу менен мактанам, эли менен мактанам, мейман достугу менен мактанам. Кудайым мынандай эткенде элдерди бир бирге тууганчиликтүү узактай басты. Достук дейбиз, достук эмес, тууганчилик биздик.
Учурда Ош шаарында 67 миң автоунаа катталган. Бейрасмий маалыматтар боюнча шаарда 500 миңден ашык калк бар. Калаада орто жана жогорку окуу жайлардын көптүгү калаада жаштардын арбындыгын шарттап турат. Экономика адиси Эркин Абдыразаков Ош шаары билим берүүнү жана коммуникациялардын борбору экенин айтты.
Геосаясат жагынан алып келгенде Оштун мааниси үчүн десек болот. Себеби дегенде Ош шаары Өзбекстанга эң жакын турган, тогуз жолдун тогумунда турган эң маанилүү суу, энергетика, баардык ресурстарга региондо жайланышкан да, аймакта жайланышкан. Ошондуктан Кыргызстан үчүн бул өтө маанилүү шаар деп эсептейм. Экинчиси элдин жыш жайланышкандыгы, мына ички миграция, тышкы миграция маселесине дагы Ош шаары абдан эле чоң таасирин тийгизет.
Адистердин айтымында Ош шаары өлкөдөгү башка шаарлардан өзүнүн эски салттарын сактап калгандыгы менен да айырмаланып турат. Бирок Ош шаарынын тургуну Жоомарт Ахматов калаа тургундары да глобалдашуудан четте кала албай, каада салттары өзгөрүүгө учурап жатат деген пикирде.
Кол кошуна менен карым катнаш болуш үчүн үйдүн постоянно ачык туруусу, кудайым эрте менен ырыскы берет дегендей баягы эшиктерин ачып, суу менен суупу чачып, шыпырып ушундай жыйнап, баягы кудайдан ырыскы күтүп, жакшы бир ой тилек менен эрте менен турган нерселер бир азайып кетип атат десек болот. Эми жер үйлөрдө жок эмес, азыр бар, азыр көптүр бар, бирок шартка байланыштуу мына глобалдашуунун таасири калк көбөйүп атат, кабат кабат үйлөр түшүп атат. Ошого байланыштуу ойлойм.
Ош шаарында кечээ эң ири долбоор делген кош кабат көпүрө пайдаланууга берилди. Быйыл шаарда 21 жеке ишкана ачылды, 51 балдар аянтчасы курулду, 3 бала бакча ишке берилди, 1 фаб жана 1 бейтапкана бүткөрүлдү. Деген менен шаардын жер астындагы түтүктөрүн алмаштыруу, шаар тургундарын толук таза суу менен камсыздоо, жумуш орундарынын жетишсиздиги сыяктуу ири көйгөйлөр чечилбеген бойдон калууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантып, эми кезекти кызыктуу маекке берсек, Алайбек Тойчубеков Москвада жашап, түрдүү кинолорго тартылып келаткан кыргыз актеру. Ал 50-дөн ашуун тасмада Кытай, Жапон, Татар, Өзбек, Тажик жана башкалардын ролдорун аткарып, кыргызды такыр аткара элегин айтат. Өткөн аптада Прагада Орустардын тарыхы тасмасына тартылып жүргөн жеринен кесиптешим Венера Сагындык кызы киноактер Алайбек Тойчубековтон эмне болуп Москвада жашап калганын сурады.
Союз учурунда 89-жы жылы келгенмин. Биринчи Москвага кадам таштап перестройка учуру эле Шепкинге тапшырып. Шепкин атындагы театралдык окуу жайына. Вот ошол жылдан бери тагдырым байланышып калды. Азыр ушул учурда Москвадамын. Ал жак бул жагы 50-дөн ашык орус кинолоруна тартылып койдум.
Азыр Прагада, Чехиянын борборунда София Палеолог деген тарыхый тасмага катышып атыптырсыз. Ошондогу өзүңүздүн ролуңуз жөнүндө айтып берсеңиз, бул тасма тууралуу.
Бул тасма тууралуу, бул тарых жөнүндө, исторический ЕНТВ-нын заказы боюнча. Азыр рабочий названиясы, как сиз айткандай, София Палеолог. Он сериалу. Ал жерде менин персонажым Бекленбей Хаджы Мухаммед хан. Советник, везир, вазир.
Ахмат хандын чабарманы болуп.
Чабарманы болуп, король Казимирге келем. Москвага сиз западтан удар бериңиз, биз югтан нападение кылайлы деп. Москваны алабыз деп. Бул эми бул саясат, чоң саясат го деймин, исторический.
Кыргыздар биз келбетибиз кичине универсалдуу эмеспи? Кытайды да аткарсак болот. Татарларды да аткарсак болот, казактарды да аткарсак болот дегендей ушундай канча улуттагы адамдарды аткардыңыз буга чейин?
Кыргызды гана аткара элекмин. Вот чын, кыргызды гана аткара элекмин. Кыргыздын быйыл бир Билайндын рекламасына кыргыз болуп бардым. Ну, кыргыз, к сожалению, кыргызга не утвердили. Ну, утвердили башка улутка. Вот Узбеков играл.
Кытайды аткардыңыз буга чейин.
Кытайды, Япон. Биздин алыскы север жактагы чукча, казак, кстати, казактын эки олигархын аткарганмын. Это бизнес реклама. Заказчики были казаки.
Түрктөрдү, татарларды.
Татарларды, да.
Өзбекти да аткардыңыз ба?
Өзбек, тажик. А в прошлом году бир тажик секретарь ЦК Компартии Таджикистана господина Шагадая.
Аны да аткардыңыз?
Аны аткардым, мен билбейм. Ал жерде мен биринчи айттым режиссерго, өзүм мен бир аз окшошпойм, башка актерлор көп тажик улутундагы. Ошолорду тандасаңар деле болот десем. Нет, мы сделаем тебе, чё тебе? Мы уже утвердили, давайте, деди. Минскийде болду съёмка. Көрүштүр анча-анча адамдар.
Шепкинди бүткөндөн кийин Кыргызстанга барып бир аз иштегем деп айтып калдыңыз, ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Шепкинди бүтүп да аябай жакшы нерселер эске келип атат. Шепкинди бүтүп биз Ысык-Көлгө бөлүнгөнбүз.
93-жылы.
93-жылы жазга, жаз айында бүтүп, июнь айында. Ысык-Көлгө барганбыз Каракол театрына. Караколдо ошол 7 бала барганбыз биз менен бүткөн. Эми ал жерде бир 2-3 ай иштедим. Анан ошондой бир башаламанды бир кино бар го, ошол башаламаныраак эле бүт мамлекеттер, биз эле Кыргызстанда эмес. Ар ким өзүнүн ордун таап калсам, ар ким ушул Европа жака кетсемби же Запада кетсемби, ордунан жылмай бир миграциянын эң бир ошондой мезгил. Кайра ошол Москва менен жакшы окшойт деп кайра келип
бакыт издеп көрөйүн деп.
Тагдырга нааразы болбош керек.
Буюрса, кичинекей уулуңуз да тартылып атыптыр азыркы сиз тартылып аткан тарыхый тасмага. Экинчи класста аты ким?
Умар.
Ал да актер болгусу келип атабы?
Актер укмуш эле болгусу келип. Эми билбейм, бул жерде деле баягы эгер кыргыз же башка адамдар биз кыргыздар ойлогондой эмес. Вот он актер баласын сүйлөштү, бул жерде ал нерсе өтпөйт.
Талант болуш керек.
Талант.
Буга чейин ушул 50-дөн ашык кинолорго, ар кандай тасмаларга тартылдым дедиңиз. Эң өзүңүзгө бир таасир эткен, өзүңүзгө мындай бир кесиптик, өзүңүзгө бир канааттанып алып келген ролдор кайсылар болду?
Мен ошол сиз айткан жана Мао Цзэдундун образын жакшы көрүп, до сих пор жду от автора, когда начнем великий Мао, да.
Прагага келип тартылып атканыңыз биз үчүн абдан кубанычтуу окуя болду. Ийгилик каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтерди, анан буюрса келечекте сизди Кыргыздын да жаңы тасмаларынан көрүп калабыз деп үмүттөнөбүз.
Сизге рахмат чоң.
Москвалык кыргыз актёру Алайбек Тойчубеков менен Венера Сагындык кызы маектешти. Ушул маекте Азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Ушуну менен таң Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан ободон саат 8:00 жолугушабыз.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык 30 октябрь жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта Арайгөз Чарай түз эфирдеги талкуубуз болот. Анда Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселеси каралат. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтү Тажикстан менен болгон чек аралардагы талаш тилкелерди алмашуу жолу менен чече баштаганын билдирди. Эки өлкө ортосундагы чек араларды тактоодогу мындай аракеттер Кыргызстандын мамлекеттик жана коопсуздук кызыкчылыгына туура келеби? Маселени чечүүнүн дагы кандай жолдору каралыш керек эле? Тарыхый карталар эмне үчүн чек ара тактоонун негизи боло албай калды? Саясий макулдашуулар жергиликтүү элдин кызыкчылыгы менен төп келеби? Ушул сыяктуу дагы башка суроолорго бүгүнкү Арайгөз Чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Улукбек Кочкоров жана чек ара маселелери боюнча эксперт профессор Саламат Аламанов катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радиоочулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Мен алгачкы суроом Абдрахман мырза сизге. Кече сиз эки күн мурда билдирүү тараттыңыз. Кыргызстан биринчи жолу Тажикстанга чек араларды тактоодо конкреттүү бир тилкелерди алмашууну сунуштап жатабыз, ушундай бир чечим кабыл алдык, аракетти жасап жатабыз деп. Чек ара тактоонун бир чечүүнүн мындан башка оптималдуу жолу жок беле? Бул акыркы айла дейсизби?
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Негизи сурооңуз мындай башкачараак болуп калды да. Мындан башка чаралары жок деп эч ким айткан жок. Башка жолдору бар, башка шарттары дагы бар. Мен алгач маалымат бере кетейин. Мындан бир ай мурда, 15 сентябрда, Дүйшөмбү шаарында Кыргыз Республикасынын президенти менен Тажикстан президентинин эки тараптуу жолугушуусу болуп, ошол жерде биздин президент Алмазбек Сарсенович Атамбаев ушул мурдагы эски принциптерден, мурдагы методдордон бир башкача жол менен барбайлыбы, бир топ жылдан бери ушу баягы ар кимибиз өз үзгөн кайлуу карталарды алып чыгып алдыга кете албай туруп калып атабыз, тездетип ушуну чечсек жакшы болот эле деген сунуш киргизди эле. Тажикстандын тарабынан да түшүнүү менен кабылданылып, анан ошондой чечим кабылдашкан. Ушу эки вице премьер министрге дайындайлык, ушулар тездетип бир эки жылдын ичинде бизге жыйынтыгын көргөзсүн деп. Анан жакында биз дүйшөмбүдө дагы болуп ошол тажик тараптагы комиссиянын төрагасы Азим Ибрагим мырза менен мен алдын ала ушул маселелерди кандай чечүү боюнча кандай чараларды көрүшүбүз керек, кандай жол менен барышыбыз керек деген максатта жолугушуу болуп, анан тактап сүйлөшүп бир топ чечимдерге келдик. Биринчиси мындай: биз жанагы эски карталарды таптакыр четке каккан жерибиз жок. Биз айтып атабыз, негизи биз негиз катары, юридикалык негиз катары биздин ортобузда бир топ генералдык келишимдер бар. Мына 1991 жылкы эсенги түзүлгөндөгү коюлган келишим бар. Андан кийин 92 жылы Алматы декларациясы деген бар. Ошол жерлерде так даана жазылып турат да, ошол чек ара, кол тийгиз деп биринчи келишимде дагы, экинчи декларацияда дагы. Анан 94 жылы Москвада болгон бир коюлган келишим бар, президенттер кол койгон. 96 жылы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда эки тараптуу келишимдер бар. Ошол жерде так даана жазылып турат, эл аралык нормаларга ылайык иш алып барайлык, ээлеп турган аймактагы, ээлеп турган чек арадагы кол тийгиз деп.
Демек ушул маселелерге ал тажик тарап макул болот атат. Сиз атап өткөндөй 4 документ негизинде деп, туурабы? Азыркы
биз ошону сунуш кылдык, алар түшүнүү менен кабыл алды, анан биз мынабу 5-күнү алар бизге келе жатат, ошол келе жаткандагы болгон жолугушууга ушул күн тартибине ушул маселени киргиздик, талкуулап мындай жол картасы сыяктуу негиз катары карайлык, ээлеп турган бүгүнкү ээлеп турган аймакты, бүгүнкү ошол үгүз карандысы калган мезгилде өткөн чек ара линияны коргоп турат да, биздин чек арачылар коргоп турат. Мындай жоопкерчилик зонасы деген бар, зона ответственности деп коет. Ошону негиз тарап карап туруп, ошондон ары алдыга жылайлы деп атабыз. 519 километр өзү такталган, бекитилген. Андан тышкары 48 чакырымдагы азыр жанагы топографиялык эксперт топтор талкуулап бекиткен, ошону биз комиссияга алып чыгалы деп атабыз. Эми жана конкрет сурооңуз боюнча, ошол эле жолугушуунун күн тартибине биз биринчи жолу чындыгында эле эмне үчүн биринчи жолу деп атабыз. Мурда деле бир топ сунуштар болуп, бир топ айтылып келген, бирок толугу менен процедуранын баарын сактап элден түшкөн сунуш бар бизде. Баткен районунун Көкташ айылынын тегерегинде бир топ жерлер бар, 12 гектардын тегерегинде да, аралаш жайгашып калган жерде да. Баягы эле 3 августта тир чыккан жер бар эмеспи, баягы Күмбөзгө кетип аткан жолду тосуп коюп, анан кийин биздикилер сууну тосуп дегенде, ошонун тегерегинде 2-3 жер бар. Алдын ала эл менен толугу менен макулдашып, ошолордон түшкөн сунушту райондо карап, айылда карап, райондо карап, облустук бар деңгээлде карап, азыр ушул өкмөт аралык комиссиянын кароосуна алып чыгайлы деп атабыз.
Рахмат. Анда менин кийинки суроом Саламат мырза сизге, мына сиз блогко чейин дагы мурдагы өкмөттөрдүн деңгээлинде сиз ушул маселеге түздөн түз жоопкер болуп иштеп келгенсиз. Жогоруда айтылган жана Алматы декларациясы баш болгон документтер ошол кошуна өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө коюлганбы? Ал убакта ушундай негиз болгонбу? Анткени бул маселе биринчи коюлуп атат деп, биринчи ушундай кадам жасалып атат деп атпайбы?
Эми мындай да, бул жанакы декларация документтери алкактык документтер болуп эсептелет. Ал ошол багыт берүүчү документ. Ал эми конкреттүү ишти аткарыш үчүн мына Абдрахман Абдыкеримович айткандай жанакындай конкреттүү кадамдарга барыш керек да. Мына мен биринчиден жанакы биринчи прецеденттигер менен куттуктап коеюн деп атам. Жерди алмашып чечүү дүйнөлүк практикада ушундай чыр маселелерди чечүүнүн алгылыктуу жолдорунун эң эле орчундуусу да. Мына биз башка мамлекеттер менен иш жүргүзгөндө дагы ошондой иштер жүргүзүлгөн болчу. Анан экинчи тарабынан айтканда, тиги Советтер Союзунун мезгилиндеги иштеген паритеттүү комиссиялардын адистердин деңгээлиндеги чечилген маселелер да так ушундай жол менен чечилген болчу да. Мына биз тиги 58-59 жылдагы эки республиканын паритеттүү комиссияларынын чечимин абдан терең иштелген чечим деп жүрөбүз. Андан кийинки 87 жылкы абдан бир биздин бүгүнкү мына айтылып аткан проблеманы чечүүгө түздөн түз керектүү болгон документ түзүлгөн. Анда ар бир республика өзүнүн ушу кезге чейинки пайдаланып келген жерлерин өзүнүн административдик аймагына кошуп, чек араны ошол тилкелердин чеги менен жүргүзөбүз деген. 89 жылы союз тарарынын алдында дагы бир жолу чоң ушундай жолугушуу болуп, паритеттик комиссиялар иштеп, ошондо жанакындай 10-12 гектар эмес, жүздөгөн гектарларды алмашуу жолу менен чоң документ ушу чек ара боюнча түзүлгөн болчу да. Бирок ошол бекилбей калып, бүгүнкү күндөкү жанакы ишти кайра кайра козголуп атканы ошого байланыштуу болуп атат.
Мына эки президентти макулдашуу деген сөздө чоң маани жатат деп ойлойм да. Улукбек мырза, мен сизге бергим келип атат да. Демек бул эки президент бир саясий чечим катары эметип, эки өлкөнүн ортосундагы мени бир тезирээк чечели деп бир жигитчилик бир макулдашууга келген сыяктуу болуп көрүнүп атат да. Эгерде президенттер макулдашса, алар алмашалы десе, чечели десе, анан кийин ал жакта жергиликтүү эл да бар да, туурабы? Биздин мамлекеттин бир өңүрү турат, Баткен облусу турат. Ушул багыттан алып караганда президенттердин макулдашуу менен жергиликтүү элдин кызыкчылыгынын ортосунда бир кантип бир дал келүүчүлүктү табышыбыз керек деп ойлойсуз?
Рахмат. Биринчиден ошо эки президенттин келишүүсү деген боюнча сөз болуп калды. Ачык чын айтышыбыз керек, бул жерде эч ким мындай каршы айта албайт. Тилекке каршы биздин ушу кошуналар тараптан ушу акыркы 10-15 жылдан бери мындай бир саясий эрк болгон жок да. Ушу чек араларды талкуулап, аныктап, чыюу жана аныктоо боюнча да. Азыр комиссиялар иштеп келе берген, бирок үстүнөн саясий баягы көрсөтмө болбогондон кийин булар орустар айтмакчы, машина возня болуп келген да. Алар бирдемени көрсөтөт, бирок так отуруп ушуну чечейин деген ниетте эч ким иш аракет көргөн эмес. Себеби биздин кошуналар ошол жердеги ал акыбалды жакшы мониторинг этип турушту да. Бизде тилекке каршы мына ички миграцияга жана тышкы миграцияга ошол чек ара аймактарынан элдер өтө эле көп агылып кетип калды, көп жерлер бошоп калды. Тилекке каршы мына Баткен жергеси боюнча айта турган болсок, ал жердеги мына чүйдөгүдөй жакшы бир суугат жерлер аздагын, көбүнчөсү ошо чыр чатак башка болгон жерлер де мындай жерлер мындай иштетүүгө өтө оор, татаал болгон жерлер болгондуктан элдер таштап кетип атышты. Ошону көрүп туруп биздин кошуналарда кызыктар болбоду да ушуга чейин. Мына азыр бирок ошол эле учурда Кыргызстандагы өзүнүн колундагы бир инструменттерди дейбизби, бир ошолорду ийге келтире турган бир рычагтарды эч качан колдонбой келгенбиз. Бирок азыр мына эгерде чындыгында ушундай эрк пайда болгон болсо, бул ишти жылдырса болот. Анан алмашуу жолу, албетте бул жергиликтүү элдин макулдугу менен болуш керек. Анан азыр биз алмашуу чындыгында мына Баткенде, ошол Көк Ташта, Ак Сайда, дагы башка жерлерде шахматтуу түрдө жайгашып калдыккандыктан аны алмашкандан башка жолу жок да. Мен ойлойм, ал көп жерлер эмес, мына 10 гектар, 12, 16 гектар деген жерлер болуп атат. Ошондуктан бул жол туура эле, бирок ушу жергиликтүү калктын макулдашуусу менен.
Рахмат, анда биздин радио көрөрманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Келиңизди айтсаңыз, пикириңизди.
Бектер Нуралы. Конокторго суроо берейин дегем. Мен кече күнү кулагым чалып калды да, бир мүзө турган жерди 12 гектар жерге алмаштырабыз деп атат. Анан мен ошону ойлотом, биздин жаранда турган жаткан мүрзө болсо эмне үчүн алмаштырабыз биз? Ал биздин жер болуш керек да негизи.
Абдыркан мырза, сизге
окшойсузбу? Мүрзө турган жер 12 гектар жер эмес. 12 гектар жер 3 жерден, 4 жерден турат. Анан ошонун арасында жанагы биздин мурун ата бабаларыбыз колдонуп келген ошо мүрзө бар экен, ошол да кошо кирип атат. Бул биринчиден. Экинчиден алмаша турган жерлер азыр эле мына Улукбек мырзадан так дагы айтып өттү, шахматтык тартипте. Анан мисалы ошолордун Тажикстандын айылынын ортосунда да кирип калган биздин кээ бир участоктарыбыз бар да. Ошол жерде абдан терең изилдедик биз. Биздин жарандар мисалы бир жерде бир 4 гектар жери бар экен, 16 үй бүлө турган экен мурда ошо тажиктердин арасында. Акыры калыптыр, 3-4 үй бүлө калыптыр, калганынын баары көчүп чыгып кетиптир дагы, биздин башка жерлерден жер алып үй салып алышыптыр. Ошолор көптөн бери бизге кайрылып келген экен, биздин жарандар. Ушул жерди калтыралы да биздин өзүбүздүн жерден бир жакшынакай жерлерди бербейсиңер деп. Негизинен биз алып аткан жерлер жакшы эле жерлер, суулуу жерлер, адамдар ушу жашай турган, пайдалана турган жерлер. Бирок ошонун арасында жанагы эл абдан катуу талап кылып өздөрү айткандыктан биздин мүрзө турган жерде кошуп койдук.
Анан кийинки суроо мен Саламат мырза сизге, жогоруда айтылгандай жана Алматы декларациясы баш болгон негизги төрт документ кеп болуп атпайбы? Ошол жердеги сөздүн төркүнү ошо кошуна мамлекеттер азыркы турган аймагын, мамлекеттин бүтүндүгүн тааныйт деген бир чоң тезис бар деп маалымат бар да. Демек эгерде биз ушу төрт документти кабыл алсак, анда азыркы жашап аткан, реалдуу жашап аткан чек арабыз менен гана токтолобуз, калган бири бирибизди тааныйбыз, ошо менен чегибизди чийип алалы деген түшүнсөк болобу?
Жок, эми ал декларация менен жана айтпадым, бул алкактык документтер да. Ал өзү теориялык жактан ушундай болсо жакшы болот эле деген нерсе. А биздеки маселенин түйүнү эмнеде жатат? Мурда Советтер Союзунун учурунда дагы биздин союздук республикалардын ортосунда административдик чек ара боюнча бекитилген сызык жок болгон. Жанакы паритеттик комиссиялардын 5-6 комиссиянын иштеши дагы ошого байланыштуу болгондо, ар бир комиссия ошол чек араны тактап, анан ийине жеткирип туруп бекители дегенде эле тиги жогорку деңгээлге жеткенде, республиканын, өзгөчө биздин кошуналардын деңгээлине жеткенде, алар ошону кабыл албай коюп аткан.
Эмне үчүн анда жанагы документтердин анда укуктук мындай бир күчү жокпу? Анда
эми мындай
эмне үчүн таянат?
Ошол документтерди ар тарап өзүнүн каалоосуна жараша интерпретация кылып атат. Жанакы болгон территория чек ара деп атпайбы? Ал мисалы үчүн биздин кошуналар ошол чек араны жанакы 24-27 жылкы бекитилген чек араны биз юридикалык чек ара деп тааныйбыз, силер да тааныгыла деп атпайбы? Биз айтып атабыз, эгерде ошол жакшы чек ара болсо эмне үчүн кийин жана ондогон паритеттик комиссиялар иштеди? Ошол чек араны түзгөн учурда калпыстык кетирилген болчу. Көпчүлүк кыргыздын айылдары биздин коңшу республиканын аймагына кирип калган. Жанакы улуттук жана аймактык жер бөлүштүрүү дегендин улуттук деген маселеси аткарылбай калгандыктан кийинки кезде бүгүнкү күнгө чейин ошол талаш келип атат. Жана анклавтардын маселеси эмнеде? Соктун төмөн жагында биздин кыргыз айылдар болгон. А бирок жана 24-жылы ошолор тиги берки кошуна мамлекеттин республиканын карамына өтүп калган. Колхоздоштуруу учурунда биздин кыргыз жарандары, айылдар колхозду уюштуруп алып туруп, Соктун берки өзүндөгүлөрү Фрунзе районуна, аркы өзүндөгүлөрү Баткен районуна киргизип, жанакы чарбалык чек ара менен жогору жакты бөлүп таштап, ошондо анклав болуп калган. Ал анклав 55-жылы гана жанакы картага түшүп калган.
Абдыракым мырза, мына сиз жана 12 гектар жеп бир эле жерди айттыңыз да, туурабы? Ал Баткен облусунда ага ошогон талаш жерлер көп да. Демек калган аймактар, калган тилкелер кандай жол менен чечилет? Кандай сунуш кылып атасыздар кошуналаргачы?
Рахмат. Биринчиден жана 12 гектар жер бир эле жерде эмес, 3-4 участоктон турат, 4 гектар, 5 гектар жерден, бирок бир айылдын тегерегинде да туура айтасыз. Анан экинчиден азыр жана сурооңузга мен кошумчада жооп айта кетейин. Ошо декларация деген чындыгы алкактык документ. Андан бөлөк дагы жана 3 келишим бар. Бирок тилекке каршы кээ бир мамлекеттер ушу көпчүлүк келишимдерди аткарбай келе жатышат да, кээ ошондо болот атпайбы. Ошого байланыштуу кайра тактап туруп анан өзүнчө мына кыргыз тажик чек арасы жөнүндө биз ушул договорду ошону даярдап ошого кол коюшубуз керек. Ошондо так даана аягына чекит коюлат да. Биз кандай жол менен айтпадымбы? Биз ал жерде дагы бир жол айтып аткан, эскертип коеюн, укпай калдыңыз окшойт. Ошол фактически ээлеп турган территория боюнча эле бүгүн эле биз берген сунушту бекитип кой деген алыспыз биз. Аны туура түшүнөбүз. Бир топ биздин кызыкчылыгыбыз бар жерлерде бар, көп жерлердечи. Биз айтып атабыз, негиз катары ошону карайлык. Негиз катары карайлык да, анан албетте ошол жол менен кетип туруп бара турган болсок, бир 85-90% тегерегинде мына Саламат Амасадан жакшы билет, ошо жакындатса болот. Бирок 15% тегерегинде сөз салмаш керек. Мына Улукбек мырза айткандай, алмашкандан бөлөк жол жок жерлер бар да. Жанагы аралашып туруп калгандар. Ошондой 3-4 жол менен барабыз.
Урматтуу радиочулар, бүгүн биз кыргыз өкмөтү менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселелердин чечилиши туурасында кеп кылып жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Абдыркман Маматалиев, Жогорку Кеңештин экс депутаты Улукбек Кочкоров жана чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов катышууда. Урматтуу Улукбек мырза, мен сизден сурарым да, могу Жогорку Кеңеште депутат болуп турган кезиңизде сиз ушул чек ара маселелерин чечүү жагдайында дагы көп тез эме активдүү аралашып даже мыйзамдарды келтирдиңиз эле да. Мына бул чек араларды чыңдоо боюнча мыйзамдык бир негиз түзүп бердиңиз эле. Ушул мыйзамыбыз иштеп атабы биз чек араларды бекемдөө боюнча?
Бир нерсени айтышыбыз керек. 3-4 жылдан бери Кудайга шүгүр кичине чек арага көңүл бурулуп бир топ маселелер чечилип атат. Бирок бул да болсо мындай тиешелүү деңгээлде эмес деп айтам. Биз кабыл алган мыйзамдын алкагында ошол мыйзамыбыз толугу менен иштей элек. Мына жыл сайын 100 миллион сом ошол жерде элди ошол жакта отуруктап көчүп кетпей ошол жерде туруп турушуна бир шарт түзө турган мыйзамыбыз. Бүгүнкү күндө 100 миллион сомдон бөлүп келеатабыз. Ушунун жоболору бекилбей бул дагы элге адрестүү түрдө ушу акча жетпей атат. Бирок негизинен өкмөт мүмкүнчүлүгүнө жараша кичине көңүл бурулуп иш чаралар курулуп атат. Мына ошол эле Бөжөй деген бир айылыбыз бар эле, толугу менен изоляцияда турган, ага жаңы жол алдык. Азыр ушул Лейлек Сүлүктүү жана Баткен район жарымы анклавда калып калбасын деген максатта биз азыр Көкташ, Аксай, андан нары тиги Рабатка чыккан жолду куруп атабыз. Мунун баары жакшы, бирок дагы да болсо ошол жерде көп маселелер бар, анын үстүнөн иштеш керек. Анан дагы мен өкмөттүн көңүлү бир нерсеге буруп койгум келет. Азыр мына азыр алмашуу процесстери боюнча макулдашуу болду деп атат. Ушул жерде биз акыркы келишимдерди жана ошол келишимдердин аткарылышы боюнча биз кичине өзүбүздүн кошуналарга эсине салып коюшубуз керек да. Маселен, Тажикстан боюнча 89-жылкы алган келишим боюнча 450 гектар жерди биз Аксайдын алдынан ошо Варукка жанынан бергенбиз. 450 гектар жерди аны алар толугу менен өздөштүрүп бүгүнкү күндө жашап атышат мына 26 жылдан бери. Бирок тилекке каршы ошол келишимде каралган Аксай айына 450 литр
суу берет деген келишим аткарылган жок. Бир ай аткарылды, бир айдан кийин ошол жерлерди тажик туугандар өздөштүрүп алгандан кийин биз суудан курук калдык, жерден да курук калдык. Ошо алмашуу процесс жүрүп атканда биздин өкмөт ушуларга көңүл бурса. Мынандай келишим менен мынандай шартта биз силерге бергенбиз, бирок тилекке каршы ошолор аткарылбай калды. Азыр алмашып бизге керек жерлерди алганда ошол мурда силер ээлеп алып, бирок өзүңөрдүн келишимдерди убадаңарды аткарбай койгон боюнча деген дагы шарттарды коюш керек.
Абдрахман мырза, сиз айттыңыз 5 ноябрда тажик тарап Кыргызстанга Бишкекке келет, Кыргызстан берген даяр материалдарга, сунуштарга өздөрүнүн дагы мындай сунуштары менен келет дедиңиз да. Сиз кайсы маселелер каралат ушул 5 ноябрда? Бир алга жылуу бир макулдашууга жетишүүгө бир мындай үмүттөр барбы?
Албетте үмүттөр бар. Мен жана айтпадым, алдын ала барып ушул жолугушуу күн тартибин макулдашып алдык. Ошо биринчи жолу жанагы алмашуу боюнча маселени алар да макул болуп киргизишти. Андан тышкары 48 чакырым мурда эксперттик топтордун деңгээлинде даярдалган материалдар бар эле, ошону бекитүү боюнча алар да макул деп аны киргизип атышат. Үчүнчү ошол эң негизгиси 32 жетишилген жанагы макулдашуу бар, эми аны такта протокол менен бекемдешибиз керек. Жанагы юридикалык негизин аныктоодо ошол келишимдерге таянсак дегенди таянсак деп мына Саламат Аламанович абдан туура айтты, бул абдан багыт бере турган, кээ бир жерлерде түздөн түз аткарып атат кээ бир мамлекеттер. Бирок тилекке каршы айрым учурларда булар керектүүсүн гана карап, кереги жок жерин моюнга албай келишет.
Ошол тажик тарап менен ошол документтерге таянуу боюнча бир түшүнүүчүлүк барбы эки тараптын?
32 тарапта түшүнүүчүлүк бар. Биз ошол пакет документтин пакетин алып барып колдоруна бердик, ушуну даярданып анан келсеңиздер деп. Ушундай даярданып келсеңиздер, мурда эми эки президент макулдашты, жанагы башка жол менен барабыз деп атат. Биз сунуш кылган жол ушул, ушуну менен барайлы деп келдик. Анан Улукбек мырза айткан абдан туура айтып атат, Саламат Аламанович да айтпады, көптөгөн мындай келишимдер паритеттүү комиссиялар иштеген. Бизге ыңгайлуу, биз уткан жерлер да бар, бирок ошонун арасында кээ бир бизге мындай бир зыян тийип калышы боло турган дагы жагдайлар бар да. Мына мисалы булар көптөн бери үмүтүн үзбөй келе жаткан бир маселе бар болчу. Булар кандайдыр бир жол менен Варукка коридор ачып алсак деп. Биз кечээ так даана айттык, мен ачык айттым, бул ишке ашпай турган нерсе, эч качан ишке ашпайт, муну туура түшүнүңүздөр, ойлонбоңуздар, экинчи бул маселени көтөрбөңүздөр деп. Анткени эгер биз ал жерден теоретически дагы коридор ачканга жол бере турган болсок, анда биздин Лейлек району, Сүлүктүү шаары, Баткен району жарым өзүнчө анклав болуп калат.
Рахмат.
Ага эч качан бул жолго биз бара албайбыз. Башка жол, жанагы сиздердин жарандар Варуксин анклав боюнча калат, ошолордун ары бери жүргөнүнө шарт түзүү боюнча биз да силер менен бирге иштеп жардам берелик, бирге иштешелик деп алдын ала сүйлөшүп келдик.
Саламат мырза, мына өкмөттүн бир сүйлөшүүлөрүндө биздин өкмөт кайсы нерселерди эске алыш керек, кайсы нерселерди бир сунуш кылыш керек, бир кыскача бир өзүңүздүн пикириңизди айтып койсоңуз, убакыт аз болуп калды.
Менин пикирим мына тиги Абдрахман аке менен иш отурганына байланыштуу, биздин мурдакы союздун учурундагы акыркы иштеген паритеттик комиссиялардын жетишкендиктерин сөзсүз мындай жетекчиликке алыш керек. Ошондо мына өзүңөр айткандай ар кимдин чарба жүргүзүп кеткен жерлери ошол мамлекеттердин карамагындагы элге тиешелүү болуп калганда чек ара болуш керек дегенде, чек ара тилкесиндеги элдер ошону дагы туура түшүнөт дагы кичине жеңилирээк кабыл алат да, ар ким өзүнүн кызыкчылыгын сактап калды дегендей жүйө болот да. Мен ушуга көңүл бурса деп ойлойм да.
Рахмат. Урматтуу эксперттер, сиздерге келип биздин бүгүнкү кыргыз тажик чек арасына байланышкан бир топ маселелерге өзүңүздөрдүн жоопторуңуздарды бергениңиздер үчүн. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Абдрахман Маматалиев, Жогорку Кеңештин экс депутаты Улукбек Кочкоров жана чек ара маселелери боюнча эксперт профессор Саламат Аламанов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар. Бул талкуубуздун аудио жана видео версиясын Азаттык KG сайтынан дагы угуп көрсөңүздөр болот.
Эми эфирибизди Мадани Баян менен улайлы. Алайбек Тойчубеков Москвада жашап, түрдүү кинотасмаларга тартылып келе жаткан кыргыз актёру. Ал 50 ашуун тасмада Кытай, Жапон, татар, өзбек, тажик жана башкалардын ролдорун аткарып, кыргызды такыр аткара элегин айтат. Өткөн аптада Прагада орустардын тарыхый тасмасына тартылып жүргөн жеринен кесиптешим Венера Сагынды кызы, киноактёр Алайбек Тойчубековтон эмне болуп Москвада жашап калганын сурады.
Союз учурунда 89-жу жылы келгенмин. Биринчи Москвага кадам таштап перестройка учур эле Шепкинге тапшырып. Шепкин атындагы театралдык окуу жайына. Вот ошол жылдан бери тагдырым байланышып калды. Азыр ушул учурда Москвадамын. Ал жак бул жагы 50-дөн ашык орус кинолоруна тартылып койдум.
Азыр Прагада, Чехиянын борборунда София Палеолог деген тарыхый тасмага катышып атыптырсыз. Ошондогу өзүңүздүн ролуңуз жөнүндө айтып берсеңиз, бул тасма тууралуу.
Бул тасма тууралуу, бул тарых жөнүндө исторический ЕНТВ-нын заказы боюнча. Азыр рабочий названиясы, как сиз айткандай, София Палеолог. Он сериалу. Ал жерде менин персонажым Бекленбей Хажы Мухаммед хан. Советник, везир, вазир.
Ахмат хандын чабарманы болуп.
Чабарманы болуп, король Казимирге келем. Москвага сиз западтан удар бериңиз, биз югтан нападение кылайлы деп. Москваны алабыз деп. Бул эми бул саясат, чоң саясат го дейм мен, исторический.
Кыргыздар биз келбетибиз кичине универсалдуу эмеспи? Кытайды да аткарсак болот. Татарларды да аткарсак болот, казактарды да аткарсак болот дегенде ушундай канча улуттагы адамдарды аткардыңыз буга чейин?
Кыргызды гана аткара элекмин. Чын, кыргызды гана аткара элекмин. Кыргыздын быйыл бир Билайндын рекламасына кыргыз болуп бардым. Кыргыз, к сожалению, кыргызга не утвердили. Ну утвердили башка улутка. Вот Узбеков играл.
Кытайды аткардыңыз буга чейин?
Кытайды, Япон. Биздин алыскы север жактагы чукча, казак, кстати, казактын эки олигархын аткарганмын. Это бизнес реклама. Вот заказчики были казаки.
Түрктөрдү, татарларды,
татарларды да,
татарларды. Өзбекти да аткардыңыз ба?
Өзбек, тажик, а прошлом году бир тажик секретарь ЦК Компартии Таджикистана господина Шагадаев.
Аны да аткардыңыз?
Аны аткардым, мен билбейм. Ал жерде мен биринчи айттым режиссерго. Өзүм мен бир аз окшошпойм, вот башка актёрлор көп тажик улутундагы. Ошолорду тандасаңар деле болот десем. Нет, мы сделаем тебе, что тебе? Мы уже утвердили. Давай ты, деди. Минскийде болду Сёмка. Көрүшүптүр анча-анча адамдар.
Шепкинди бүткөндөн кийин Кыргызстанга барып бир аз иштегем деп айтып калдыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Шепкинди бүтүп да аябай жакшы нерселер эске келип атат. Шепкинди бүтүп биз Ысык-Көлгө бөлүнгөнбүз.
93-жү жылы.
93-жү жылы жазга, жаз айында бүтүп, июнь айында. Ысык-Көлгө барганбыз Каракол театрына. Караколдо ошол 7 бала барганбыз биз менен бүткөн. Эми ал жерде бир 2-3 ай иштедим. Анан вот ошондой бир башаламанды бир кино барго, ошол башаламаныраак эле бүт мамлекеттерин, биз эле Кыргызстанда эмес. Ар ким өзүнүн ордун таап калса, ар ким ушул Европа жака кетсемби же Запада кетсемби, ордунан жылмай бир миграциянын эң ошондой мезгил. Кайра ошол Москва менен жакшы окшойт деп кайра келип
бакыт издеп көрөйүн деп.
Тагдырга нааразы болбош керек.
Буюрса, кичинекей уулуңуз да тартылып атыптыр азыркы сиз тартылып аткан тарыхый тасмага. Экинчи класста аты ким?
Умар.
Ал да актёр болгусу келип атабы?
Актёр укмуш эле болгусу келип. Эми билбейм, бул жерде деле баягы эгер кыргыз же башка адамдар, биз кыргыздар ойлогондой эмес. Вот он актёр баласын сүйлөштү, бул жерде ал нерсе өтпөйт.
Талант болуш керек.
Талант.
Буга чейин ушу 50-дөн ашык кинолорго ар кандай тасмаларга тартылдым дедиңиз. Эң өзүңүзгө бир таасир эткен, өзүңүзгө мындай бир кесиптик, өзүңүзгө бир канааттанып алып келген ролдор кайсылар болду?
Мен ошол сиз айткан жана Маузудундун образын жакшы көрүп, до сих пор жду от автора, когда начнём великий Мау, да.
Прагага келип тартылып атканыңыз биз үчүн абдан кубанычтуу окуя болду. Ийгилик каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтерден, анан буюрса келечекте сизди кыргыздын да жаңы тасмаларынан көрүп калабыз деп үмүттөнөбүз.
Сизге рахмат чоң.
Москвалык кыргыз актер Алайбек Тойчубеков менен Венера Сагындык кызы маектеште.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Мен Азаттыктын таңкы берүүсүнүн жарым саатты аяктады. Аны Прага студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.